Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барыбаңыз угарман, бүгүн 20-декабрь, шейшембинин кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Жарым сааттын берүүдөн кыскача маалымат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму жакынкы мезгилдеги максаты ич ара карама каршылыкты жоюу экенин билдирди. Уюм кыргыз тажик чек арасындагы тактоого дагы аралашабы?
2022 жылдын алгачкы күндөрүнөн баштап баары абдан оор болду. Уюмга мүчөлүк кылган бардык мамлекеттер үчүн оңой болгон жок. Биздин алдыбызда кырдаалды баалоого жаңыча мамиле кылууну жана тийиштүү чечимдерди тез арада кабыл алууну талап кылган олуттуу милдеттер турат.
Баткенде чек ара чырында жабыркаган үйлөрдүн курулушу кечикти. Куруучулар муну аба ырайы менен байланыштырууда.
Азыркы маалыматка таяна турган болсок, жаңы жылга чейин бардыгы толук бүтпөйт. Мунун себеби жанакы аба ырайыга байланыштуу жумуштар токтоп калган, жаңы жылга толук бардыгы бүтпөйт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кемпир-Абад иши боюнча кармалган саясатчы активисттердин жакындары 20-декабрда Бишкекте акцияга чыгышты. Акцияга чыккан 20дан ашык киши президент Садыр Жапаров менен жолугушууну, камалгандарды үй камагына чыгарууну талап кылышты.
Каттоого болуп атат дейт, терезат, ороз айымдар э. Ошолорго дагы барып жолуктурган жок, бийлик тарабынан эч кандай бир реакция болгон жок. Бул өтө өкүнүчтүү. Эми ошол себептен дагы деле ошо кайрылат элек эми. Хотя бы жолуктуруп, больницага жаткырып, чыгарып коюшунчу. Ушул ачкачылык жарыялагандар боюнчачы.
Деди акцияга катышкандардын бири. Мындан кийин Кемпир-Абад иши боюнча камалгандардын жакындары президент администрациянын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу камакта укук коргоочу Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбай Азаттыкка билдирди. Кыйноолорду алдын алуу борборунун билдиришинче, Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакта отурган 20дан ашык кишинин 17 ачкачылык кармап жатат, айрымдарын наар албай жатканына бир апта болду. Акыйкатчы баштаган айрым укук коргоочулар алардын арасынан Перизат Суранова менен Ороз айым Нарматованын саламаттыгына байланыштуу тынчсыздануу билдиришкен. Жаз аткаруу кызматы ачкачылык кармагандардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын, саламаттыгы туруктуу экенин кабарлаган. Президент 17-декабрда кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кемпир-Абад маселеси сабакта жаткандардын төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептээрин айткан. Ички иштер министрлиги кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде түшүндүргөн. Орус аскерлери Бахмут жана Авдеевка багыттарында чабуулун улантып жатат. 20-декабрда Орусия Украинага согуш ачканга 300 күн болду. Украина армиясынын башкы штабы орус аскерлери Донецк облусунун Бахмут жана Авдеевка багыттарында чабуулун улантып жатканын, лимандагы колдон чыгарган позицияларды кайтаруу аракеттери көргөнүн билдирди. Жакында бошотулган Херсон шаары кайрадан бомбалоого туш болгондо 2 киши мерт кетти, 3 жарадар болду. Бул тууралуу аскердик бийлик башчысы Ярослав Янушевич билдирди. Днепропетровский облусундагы Никополь районунда түнкү соккулар кыйроолорго алып келгенин, тынч жаткан айылдарга кеминде 20 ракета атылганын жергиликтүү администрация маалымдады. Бир күн мурда Украин бийлиги Орусия жанкечти дрондор менен Киевдин энергетика тармагын жана башка жарандык объектилерди бутага алууну уланткан билдирген. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский куралдуу күчтөр танк, истребитель, абадан коргонуу системаларына муктаж экенин жарыялады. АКШ Орусиянын коркутууларына моюн сунду деп Бириккен Улуттар Уюмун айыптады. Кошмо Штаттар Ирандын Орусияны дрон менен камсыз кылганын иликтей албайт деп аталган уюмдун жетекчилигин айыптады. Вашингтон ошондой эле орусиялык аскерлер пайдаланып жаткан учуксуз учактарды текшерүү үчүн Украинага расмий адамдар жөнөтүлбөгөнүнө нааразы. АКШнын уюмдагы элчисинин орун басары Роберт Вуд Орусиянын коркутууларына моюн сунуп, Улуттар Уюм мандатын аткарбаганын иренжитээрин билдирди. Британия, Франция, Германия, АКШ жана Украина Иранда жасалган дрондорду Орусияга жөнөтүү Улуттар Уюмунун резолюциясын бузарын айтып келет. Америка Аваз радиосу кабарлагандай, буга чейин баш катчы Антони Гутерриш кызматкерлер маалыматтар менен таанышып жатканын билдирген. Санэпидем көзөмөл кызматы мектептердеги карантиндердин мөөнөтүн 30 декабрга чейин узартууну сунуштады. Расмий маалыматка ылайык, соңку бир күндө өлкөдө сасык тумоо менен ооруган 6,5 миңден ашык учур катталды. Департамент балдар арасында ооругандар көбөйүп жатканын эскертти. Билим берүү министрлиги карантинге байланыштуу кандай чечим кабыл алынарын жарыялай элек. Балдар арасында ооругандар көбөйгөнүнөн улам мектептерде 15 декабрдан 24 декабрга чейин карантин жарыяланып, онлайн окутуу башталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 декабрда Жалал Абад облусунда жайгашкан Токтогул ГЭСине барып, анын абалы менен таанышты. Анда өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу өкмөттүн башкы максаттарынын бири экенин билдирди. Учурда Токтогул ГЭСин модернизациялоо долбоору ишке ашырылууда. Анын алкагында ГЭСтин жаңы 4-түнчү гидроагрегаты орнотулуп, ал бир нече убакыттан бери тесттик режимде иштеп келген. Азыр агрегат толук түрдө ишке киргизилүүдө, деп айткан Жапаров. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Жапаров баасы 25 миллион доллар деп бааланган Кара Көл ГЭСинин курулушу менен да таанышты. Андан ары өкмөт башчы Талас облусунун Манас районуна барып, Баласару ГЭСиндеги курулуштун жүрүшүнөн кабар алды. Түндүк түштүк жолу үчүн Кытайдан 59 миллион доллар грант алуу пландалууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, анын 24 миллион доллары 3 эстакадалык көпүрө, кар көчкү тоскон 2 галерея курууга жумшалат. 59 миллион доллар толугу менен кайтарымсыз грант түрүндө берилет. Ал эми 35 миллион доллар Жалал Абад шаарында 25 чакырымдык айланма жол курууга коротулат. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун куруу 2015-жылы башталган жана долбоорго 937 миллион доллардык насыя алынган, анын 560 миллиону өздөштүрүлгөнү айтылган.
Рахмат, Ханым Гүлелкеева айтып берген жаңылыктарды жана андан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну дагы сунуштай кетели. Социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы жаңылыктарды өз учурунда акчам окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жана күндүз кар жаабайт. Кечке жуук чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Анын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6 градус, нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз күндүн табы 3-8 градус, нөлдөн жогору болот. Нарын облусунда түнкүсүн -19-24, күндүз -5-10 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз жаан чачын болбойт, кечке маал кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус, нөлдөн жогору болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Набий уулу алып барып жатам. Эми биз кабарчыларыбыз даярдаган кеңири баяндарга өтсөк, Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Станислав Зайс уюмдун жакынкы мезгилдеги максаты ич ара карама каршылыкты жоюу экенин билдирди. Ал катчы катары соңку маалымат жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу окуяны эскерген. Ал бул жылы уюмга мүчө мамлекеттер үчүн дагы оор болгонун билдирди. Ал арада чек арада жаңжал катталганда коопсуздук уюмунун дарегине сындар маал менен айтылып келет. Темага кесиптешим Кундуз Кызылжарова кеңири токтолот.
19 декабрдагы соңку маалымат жыйынында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зяйс уюм түзүлгөндөн бери эбегейсиз зор иштер жасалганын белгилеп, бирок 2022-жыл мүчө мамлекеттер жана уюмдун өзү үчүн жеңил болбогонун айтты. Ал буга мисал катары жыл башында Казакстанда болгон кандуу январь окуясын, февраль айынын этегинде Орусиянын Украинанын аймагында баштаган атайын операцияны, сентябрда Армения менен Азербайжандын ортосундагы кан төгүлгөн окуяларды жана Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышууну белгиледи.
Можно вспомнить столкновение на тажикско-кыргызской границе.
Кыргыз тажик чек арасындагы кагылышууну да эстейли. Анда 10 адамдын өмүрү кыйылып, 10 киши жарадар болуп, 100 кишилер качкынга айланууга аргасы болушту. 2022-жылдын алгачкы күндөрүнөн баштап баары абдан оор болду. Уюмга мүчөлүк кылган бардык мамлекеттер үчүн оңой болгон жок. биздин алдыбызда кырдаалды баалоого жаңыча мамиле кылууну жана тийиштүү чечимдерди тез арада кабыл алууну талап кылган олуттуу милдеттер турат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму жакынкы келечекте катышуучулардын ортосундагы карама каршылыктарды жөнгө салууга жетишүүнү көздөйт.
Бул все направления.
Бул Станислав Застын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы катары акыркы маалымат жыйыны. Анын милдетин 2023 жылдын 1 январынан тарта казакстандык Имангали Тасмагамбетов аткарат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения жана Беларусь мүчө. Былтыр апрелде, ал эми быйыл сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу кагылыш болгон. Бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү болсо кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Эки тарапта тең каза тапкандар арасында балдар бар. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында кошуна өлкө менен чек арада катталган эң чоң куралдуу кагылыш болуп калды. Ушундан көп өтпөй Кыргызстан ЖККнун аскердик машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тарткан. Ал эми уюмдун баш катчысы Станислав Зясь ЖККУ Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы кырдаалды турукташтырууга көмөк көрсөткөнгө даяр экенин айткан. Чек араны чечүү боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатканы менен ага качан чекит коюулары белгисиз. Азыркы тапта кайра калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жаткан Баткен облусунда элдин көбү үйлөрүнө кайта элек. Алар убактылуу туугандары, жакындарыкында жашоого аргасыз. Кол сунган ЖККдан сырткары өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү да чек ара маселесин чечүү жакын арада жыйынтыкталарын айткан. Баткен районундагы Аксай айылынын тургуну Зайырбек Кадыров чек ара маселесин чечүүдө жылыштарды байкап атканын, бирок алар жетишсиз болоорун айтууда.
Коридор берип койбосо экен деп элдин тынчсызданып аткан жери эле ушу коридордо тажик кожайылуу менен варукту бириктирип койбосо экен деген эме. Эгерде биригип кетсе, билбейм биякта эл жашайбы, жашабайбы аны билбейбиз. Эми чындыгында буларга жолу бар да, бир эмес, эки жолу бар. Буларга үчүнчү жолдун кандай бир кереги бар? Мына үстүбүздөн берген жолду албады, мына өтүп аткан жолдон баш тартып атат. Эми капчыгай беттен алган жолдун бул эми анык болуп атат да бизди анклапка калтырышчы. Жаңы жылга чейин Аксайды менен варукту такташ кыйын го. Президент жакшы иштеп атат, мүмкүн чечип коетур.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 682 километри такталып, талаштуу делген 290 чакырымы калды. Жогорку кеңештин депутаты Султанбек Айжигитов Кыргыз-Тажик чек ара маселесин чечүүдө ЖККнун көмөгү пайдасыз экенин белгилеп келгенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1992 жылдары кол коюлган чек ара келишими так жазылган документтерге таянуу менен ишти илгерилетип алууга болот. Айжигитов бул Кыргыз-Тажик чек арасына байланышкан жалгыз легитимдүү документ деп эсептейт.
Узак мөөнөттө жанагы 92 жылдагы единственный легитимдүү границалар боюнча документти жетекчилике алып, экинчиси жанагы особый режим функционирования границ деген ошол режимге өтүш керек деген ойдомун. 2005 жылдан бери эле айтып келатам ошону.
Эл өкүлү Султанбай Айжигитов мындан улам ЖККга мындай маселелерде ишеним артууну токтотуп, оор кырдаалдарда тынчтыкты камсыздап берүүдөгү ролун күчөтүү зарыл экенин айтууда.
Кыргызстан үчүн керек бизге. Себеби биз сырттан эгер душман кире турган болсо, биздин күчүбүз алар менен күрөшкөнгө жетишпейт. Биз бул жагынан ДКБга алышыбыз мүмкүн да.
Өлкөдөгү айрым эксперттер жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердүүлүгүн сындап келсе, кээ бир саясатчылар бул уюмга мүчөлүк кылуу мамлекеттин бейпил, тынч жашоосун камс кылат жана уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер арасында келип чыккан коопсуздук маселелерин тез чечүүгө көмөк көрсөтөт деп айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Энслинг, Сайфон, Лантерн, Орбот аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап угуп, же болбосо макала түрүндө окусаңыз болот. Эми биз учка жаңылыктарга кезек берели. Кемпирабат иши боюнча кармалган саясатчы активисттердин жакындары 20 декабрда Бишкекте акцияга чыгышты. орус аскерлери Бахмут жана Авдеевка багыттарында чабуулдарын улантып жатат. АКШ Орусиянын коркутууларына моюн сунду деп Бириккен Улуттар Уюмун айыптады. Санэпидем көзөмөл кызматы мектептердеги карантиндин мөөнөтүн 30 декабрга чейин узартууну сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 декабрда Жалал Абад облусунда жайгашкан Токтогул ГЭСине барып, анын абалы менен таанышты. Түндүк-түштүк жолу үчүн Кытайдан 59 миллион доллар грант алуу пландалууда. Канаданын бийлиги орусиялык олигарх Роман Абрамовичке таандык активдерди конфискациялоого киришти. Уставдык капиталы 20 миллиард сомдук мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде депутат Данияр Төлөнов билдирди. Быйылкы селдин чыгымы Кыргызстанда 235 миллион сомго чамалады. Орусиянын Москва шаарында мигранттарды Украинага каршы согушка катышуу үчүн келишим түзүүгө үндөгөн баракчылар таратыла баштады. Андан тышкары Жапониянын Муро Системс Ко компаниясы Каракөлдө чакан ГЭС курмай болду. Эми аймакка кайрылсак, Баткендеги чек ара жаңжалында талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери уланууда. Учурда үйлөрдүн 10 чактысында гана ички жасалгылоо иштери башталбаса, калганында чатырын жабуу, дубалын тургузуу иштери жүрүүдө. Чек ара жаңжалында дээрлик талкаланып калган Аксай айылында үй жайынын жоктугунан жана коопсуздуктан улам 2000ден ашык жашоочу айылга дагы эле кайта элек. Аймактагы курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Мал үйдө бирөөнү атташады курман дегенде наракта күйгүзүп баардыгын граница чек арада турабыз да наркы бет тажиктар.
Аксай айылынын Тажикстан менен чек арадагы биринчи катарда жайгашкан үйү сентябрдагы куралдуу кагылышта ойрон болгон. Орозбай Исаков жаңы үйүнүн курулушу бүткөнчө үч жерге көчүптүр. Эми айылдын орто ченине жылдырылып курула баштаган үйү бир ай аралыгында бүтөт деп күтүп жүрөт.
Акбасырга көчүп келдим мына. Үйдө каякта да болболадыр го, мына жерде бир баламдын үйү бол, дагы жабыркаган жарым жартылай. Ошондо жашап атам. Эки балам менен жаш балам бар, бири үчүнчү, бири биринчи класста окуйт, алар дагы онлайн. Ол үйлөр дагы бүтөйүн деп калды, буюрса мына тилесарын басып атат, бир айда бүтүп калар. Энди коопсуздук маселесинде болсо, мына азыр пока тынч эле, анан бирок дагы эле кооптуу.
Чек арадагы кагылышта Аксай айылынын өзүндө эле 184 үй жашоого жараксыз болуп, курулушу октябрь айында башталган. Бирок арада дагы деле пайдубалуу түптөлгөн боюнча тургандары да бар. Облус боюнча жалпысынан жашоого жараксыз болгон 426 үйдүн 415-инде курулуш иштери жүрүп жатат. 11 үй тоодо болгондуктан курулушу жазда башталмай болгон. Курулуш башталган 273 үйдө дубалын тургузуу, 95 объектиде плиталар коюлуп, 36-сында чатыры жабылып жатат. Ал эми 11 үйдүн ички жасалгылоо иштери жүрүүдө. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев курулуш токтобой жүрүп жатканын айтып, айыл элинин 70% Аксайга келе электейт.
Азыркы убакта Аксай, Капчыгай, Бакай айылында курулуштар жакшы жүрүп атат. Азыр мындай кирпич дубалы да бардын дубалы көтөрүлүп бүттү да. Азыр чатырга өтүп атат. Азыр мына силер көрүп турган мына жакынкы бир 10-15 үй бүткөнү калып атат азыр. Анан азыр эми 20-декабрга же болбосо жаңы жылга деген маалымат боюнча бир 5-10 гана үй бүтүшү мүмкүн да. Анан калган массовый үйлөр дагы бир ай, бир жарым ай немеси бар да. Чыгыла айтканда 70% бул региондордо, Баткен шаарында убактылуу кабыл алуу коллежде жашайт, анан батирлерде жашайт, алды Бишкек, Ош, Чүй ошол жерлерде жашап бала чакасын окутуп дегендей күн кечирүүдө.
Достук айылынын тургуну Дилбар Темирбаева тажик аскерлеринин кол салуусунда үй жайынан ажыраган. 3 айдан бери ижарага башпаанек алып, Баткен шаарында жашап жүрөт. Өкмөт тарабынан кышка карата акысыз көмүр берилгенин айтып, эң негизгиси курулуп жаткан үйү сапаттуу болуп, коопсуздукка кепилдик болсо дейт.
Квартира акысын төлөйбүз, шарты жакшы. Ичинде ысык суусу менен душу бар. Кудайга шүгүр, үйлөрүбүз бүтүп атат. Барып көрүп атабыз. Немесине азыр башын жаап шиперлерин уруп атат, монтаж кылды, сапаты жакшы болуп атат. Биз ашыктырбайбыз, бизге ушу жазга чейин бүтсө болду. Аз кыш менен бүткөн мен барбайбыз суукта.
Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания тарабынан берилген убада боюнча 20-декабрдан баштап биринчи үйлөр пайдаланууга берилмей болгон. Бирок курулуштун талаптары жана арада аба ырайы суук болгону бир аз убакытты создуктуруп жатат. 10 чакты үй жаңы жылга бүтүп калат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Азыркы маалыматка таяна турган болсок, жаңы жылга чейин бардыгы толук бүтпөйт. Мунун себеби жанакы аба ырайга байланыштуу жумуштар токтоп калган. Жаңы жылга толук бардыгы бүтпөйт. Жаңы жылга чейин дегилген менен бул курулуштун өзүнүн технологиясы бар. Мисалы үчүн фундамент куйгандан кийин бул кандайдыр бир убакытка туруш керек. Муну куюп туруп эле үстүнө кирпич койгонго мүмкүн эмес да.
14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин кол салуусунан Баткен районун Тажикстан менен чектешкен Достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бирок мал мүлкүнөн кол жууган жайкын тургундар үчүн качан, канча сомдон кенемти төлөнөрү айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Угарман, сиз Азаттыктын радио берүүлөрүн радиодон тышкары Азаттыктын подкаст бөлүмүнөн дагы тапсаңыз болот. Биз сиз үчүн ыңгайлуу кылып сайттын негизги бетинде подкаст деген бөлүмдү ачып койдук. Ал жактан сиз жаңылыктардын кайталоосун, андан тышкары жашыл планета, окуу кумбар, элдик экономика, андан тышкары сыябан, куугунтук курмандыктары, тандалма аңгемелер, ошондой эле ачык тайм аттуу подкасттарды дагы уксаңыз болот. Эмне эң жаңы жүктөлгөндөрдөн Таштандыны суперкомпьютер эргеп жарык чыгарат деген экология темасындагы подкастты дагы сунуш кылабыз. Андан тышкары окуу кумбар берүүсүндө чүрпөсү менен батир издеген Надиранын тагдыры дагы бул подкастта кеңири айтылган. Андан тышкары биздин YouTube каналыбыздан дагы видеолорду маалында көрүп турсаңыз болот. Андан тышкары ал жакта кызыктуу сиз үчүн жаңы ачылыш болгон видеолор дагы жүктөлөт. Мисал катары азыркынын дүйшөнү мектепке дале ат менен каттайм деген Кеңешбек Шоруковтун мисалындагы видеону дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары Америкада токойду аралап жүрүп жеттим деген ушул Америкага кыйналган жол менен, мыйзамсыз жолдор менен жеткен мигранттын тагдыры дагы чагылдырылат. Андан тышкары Баткендеги боз талаага жашоо берген сөксөөл деп сөксөөл өстүргөн мекендешибиздин дагы ийгилиги тууралуу видеолор бар. Эми биз эл аралык темаларга кайрылалы. Орусия басып алган Мариуполду кайра курууга кыргызстандыктар жумушка тартылып жатканы тууралуу маалыматтар тарады. Бул тууралуу Азаттыктын чакан иликтөөсүндө дагы аныкталды. Анда Бишкекте жайгашкан айрым борборлор социалдык тармактар аркылуу кыргызстандыктарга Мариуполдо жумуш сунушташат. Бул тууралуу Гүлжан Эшбаева баяндайт.
Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар тартылууда. Мигранттар көбөйө турган телеграм каналдарында 80-100 миң рубльдик маяна убада кылган жарыялар байма-бай чыгып жатат.
Жумуш бар, 80 миң айлык маяна. Мариуполь шаарында баягы согуштан кийин бузулган үйлөрдү оңдоо иштери, акчасы ишенимдүү.
Мариуполь шаарына ар кандай жумушчулар керек. Уруш болгон жок, окоптун жанына такта тагылат. Күнүнө 4000 рубль, жатакана, тамак аш, кийим Москвадан алып кетүү акысыз.
Азаттык аталган каналдардагы номерлерге чалып Мариуполга жиберүү үчүн Бишкек шаарынан киши топтогондор бар экенин аныктады. Биз сүйлөшкөн адамдар Бишкектен Казакстан аркылуу Мариуполга жумушка барса болорун түшүндүрүп беришти.
Мен иш боюнча чалып аткам силерге. Мариуполда иш бар дедиңер эле го? Ошо боюнча ал жерде согуш болуп атат деп YouTube'тан көрүп атабыз эже. Анан ал жакта канчалык мындай коопсуздуубу?
жана согуш болуп өткөн жерлерде кайра үй салып атышат.
Анан бизди ким алып кетет? Каяктан кетебиз биз?
Казакстандан кетесиң го?
Казакстанданбы? Москвадан деп эле айтышып атат го.
Москвадан жүргөндөр Москвадан кетет. Бишкектекилер Казакстандан кетет.
Бул сыяктуу Мариуполга жумушка жөнөтүүнү убада кылган жарыялар абдан көп. Алар соңку айларда дембе-дем чыгып жатканын байкоого болот. Кыргызстандыктарды Бишкектен чогултуп, Казакстан аркылуу жиберебиз дегендердин айрымдары азыр ал жакка жөнөтпөй калганбыз деп ишендирди. Алар буга милициянын текшерүүсү себеп болгонун айтууда. Бирок Азаттык ички иштер министрлигине байланышканда аталган орган мындай маалыматты четке какты.
Мен Мариуполга керек деп окудум да рекламадан. А канча адам кетти? Мен жетишпей калдымбы?
Жок, мен жөнөткөн жокмун, реклама бердим, бирок жөнөткөн жокмун, мага эмеден. Органдан келишип, эмнеге да эмне үчүн кетирип атасың? Согушка жөнөтүп атасың эмнеге депчи?
Ошон үчүн. Офисиңерди айтып коесуңарбы? Барып эле сүйлөшпөйлүбү бир бирибизди көрүп?
Мен офисим жок, мен өзүмөр через онлайн кетем, үйдөн эле.
Кантип кетебиз анан? Мен эмне кылышым керек кетиш үчүн? Жумушка өрмөштөнгө.
Бизге деген психиатрическийне калачы, не судим, эч жоопко кандайсыз. Анан паспорт болду. Эсе Бишкекте отсуң, аяктасыз.
Ооба, Бишкекте.
Бишкекте маган келсем десеңиз, анда Восток 5ке келет да.
Восток 5?
Салбай базарды билесизби?
Восток 5тегиби? Ооба, билем.
Орусия басып алган Мариуполда учурда иштеп жаткан ондогон кыргызстандыктар бар экенин бир нече булактар ырасташты. Алардын арасында атын атагысы келбеген кыргызстандык Мариуполда иштөө шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Эми жатаканабыз бир нормальный эле экен. Ошо кайсы шаар экенин билбейм, бирок ошо Украинадан жерлерин алган жерлер да. Ошол жерде баягы тазалап эки жактарын шаарды тазалап иштеп аткан да. Күндүк подработкасы 5000 экен эле. Анан айлык иштеп аткандары 100000 деди. Жакшы деп айтты эле. 2.5 ай болуп калды окшойт, жаңы жылга чейин иштеп, жаңы жылдан келем деп аткан. Чалдам албай атат.
Кыргызстандын расмий органдары Бишкектен Мариуполга жөнөткөн борборлор боюнча комментарий бере элек. Бирок буга чейин укук коргоо органдары жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарын согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоого чакырган. Маалыматка ылайык, эгер башка өлкө аймагында согуштук аракеттерге катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен болчу. Бирок учурда Орусия каратып алган аймактагы курулуш иштерине тартылгандар боюнча так кесе түшүндүрмө жок. Адистер Орусия күч менен басып алган шаарга жумушка кетүү мыйзамсыз жана өтө кооптуу экенин эскертишет. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Мариуполда иштеп жаткан мигранттар туш болчу кесепеттерди төмөнкүчө санады.
Кооптуу толук кылмыш жоопкерчилиги деп эсептелет. Себеби сиз оккупацияланган аймакка барган учурда сиз басып алган бийликтин кылмышына шерик болуп жардамдашып жатасыз. Аскердик кылмыштарга шерик болосуз жана сиз кылмыш жоопкерчилигине тартыласыз. Мындай кылбаш керек. Сиз болгону кимдир бирөөнүн үйлөрүн куруп жатсаңыз эле, бирок сизди курулуш үчүн алып барган жок. Чындыгында сизди окоп казуу жана аскердик иш аракеттерге катыштыруу үчүн чакырып жатат. Турак жай курсаңыз эле сиз баары бир мыйзамсыз иштерди жасап жатасыз. Ага кошумча сиз Орусиянын Украина менен чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп жатасыз. Демек сиз дагы бир кылмыш ишин жасап жаткан болосуз. Ошондуктан бул толугу менен мыйзамсыз жана кооптуу. Ал жакка тартылган адамдын кандайдыр бир жол менен аталган иштер менен алектенген аныкталса, ал кылмышкер деп эсептелет.
Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы Орусияда миграцияда жүргөн тажикстандыктар Мариуполга кетип жатканын кабарлаган. Алар айлык майналарын ала албай жатышканын айтышкан. Өткөн аптада Казакстандын жарандары да Мариуполга жибериле баштаганы белгилүү болгон эле. Мигранттар отурган телеграм каналдарда жарыялар дале чыгып жатат. Алардын бири Орусиянын аймагындагы жумуш агенттиги экенин жана Мариуполга чын эле ишчилерди жиберип жатышканын ырастап, жумушчулардын жарандыгы маанилүү эмес деген жана аталган аймак коопсуз экенин сыпаттап жатышат. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 20-декабрдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып баруудамын. Ого чыккан бардык радио материалдардын макаласын сайттан дагы окусаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Ал эми режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарып жатса, жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Ушун менен биз жарым сааттык бөлүктө жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы кийинки бөлүктө угушабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, 20-декабр шейшембинин кечки берүүлөрдү улантабыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абиулу алып барып жатам. Алдыда сөз болчу темаларга кайрылалы. Өлкөдө курч респиратордук оорулар күчөп жатат. Мындай шартта эмне кылуу керек?
Биринчи учурда ошо жана бала тилин жутуп албасын карап, денесин кыскан кийимдерди бошотуп, таза абага терезени ачып, сөзсүз түрдө биринчи учурда баягы тез жардамды чакырып коюп, же болбосо дарыгерге кайрылып, андан кийин ошондой кылып баланы карап турса болот.
Бул тууралуу алдыда сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот. Андан соң кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматовдун путевка аңгемеси жөнүндө баянды угасыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угалы.
Саламатсыздарбы? Кемпирова иши боюнча кармалган саясатчы активисттердин жакындары 20-декабрда Бишкекте акцияга чыгышты. Акцияга чыккан 20 ашык киши президент Садыр Жапаров менен жолугушууну, камалгандарды үй камагына чыгарууну талап кылышты.
Каттоо болуп атат дейт, материзат, ороз айымдар. Ошолорго дагы барып жолуктурган жок, бийлик тарабынан эч кандай бир реакция болгон жок. Бул өтө өкүнүчтүү. Кайрылат элек эми хотя бы жолуктуруп, больницага жаткырып чыгарып коюшунчу,
деди акцияга катышкандардын бири. Мындан кийин Кемпирова иши боюнча камалгандардын жакындары президенттик администрациянын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу камакта укук коргоочу Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбай азаттыкка билдирди. Кыйноолорду алдын алуу борборунан билдиришинче, Кемпирова ишине байланыштуу камакта отурган 20 ашык кишинин 17 ачкачылык кармап жатат. Айрымдарын наара албай жатканына бир апта болду. Акыйкатчы баштаган айрым укук коргоочулар алардын арасында Перизат Суранова менен Орозайым Нарматованын саламаттыгына байланыштуу тынчсыздануу билдиришкен. Жаз аткаруу кызматы ачкачылык кармалгандардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын, саламаттыгы туруктуу экенин кабарлаган. Кемпирова суу сактагычын Өзбекстанга каршы берилишине каршы чыккан 20 ашуун саясатчы активисттер 23-28 октябрь күндөрү кармалган. Президент 17 декабрда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кемпирова маселеси сабак жаткандарын төңкөрүш кылып, бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептерин айткан. Орус аскерлери Бахмут жана Авдеевка багыттарында чабуулун улантып жатат. 20-декабрда Орусия Украинага согуш ачканына 300 күн болду. Украина армиясынын башкы штабы орус аскерлери Донецк облусунун Бахмут жана Авдеевка багыттарында чабуулун улантып жатканын, лимандагы колдон чыгарган позицияларды кайтаруу аракети көрүлгөнүн билдирди. Жакында бошотулган Херсон шаары кайрадан бомбалоого туш болгондо 2 киши мерт кетти, 3 жарадар болду. Бул тууралуу аскердик бийлик башчысы Ярослав Янушович билдирди. Днепропетровск облусундагы Никополь районунда түнкү соккулар кыйроолорго алып келгенин, тынч жаткан айылдарга кеминде 20 ракета атылганын жергиликтүү администрация маалымдады. Бир күн мурда Украин бийлиги Орусия жангечти дрондор менен Киевтин энергетика тармагын жана башка жарандык объектилерди бутага алууну уланканын билдирген. Канаданын бийлиги орусиялык олигарх Роман Абрамовичке таандык активдерди конфискациялоого киришти. Бул Канададагы орусиялык санкцияга илинген менчик ээсинин байлыгын чегерип алган биринчи учур болуп калат. Канадада 26 миллион акш долларына бааланган Grand Capital Holding компаниясы Абрамовичке таандык. Канада өкмөтү бул каражатты Украинаны калыбына келтирүүгө жана Орусиядагы саясий куугунтуктан жабыркагандарга жумшайт. Уставтык капиталы 20 миллиард сомдук мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин атайын комитетинин төрагасы депутат Данияр Төлөнов билдирди. Ал муну өкмөттүк демилгеси экенин билдирип, башкы максаты бизнести колдоо болорун айтты.
Негизи бул банктын максаты акча табуу эмес, максаты биздин ишкерлерге кичүүнү ирүү, бизнести өнүктүрүү максатында кредит берүү. Ал мыйзамда так жазылган 7 мүчөдөн турат. Төраганы министрлер кабинети төрагасы өзү бекитет, 3 талапкерди өкмөт өздөр сунушта бекитип, мыйзамда 3 талапкерди жогорку кеңеш сунуштайт деген жери бар экен, бирок бизге кат 2 киши деп келди.
Деди Төлөнов, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Мирлан Бакиров бул жыйында мамлекеттик өнүктүрүү банкынын уставтык капиталы 20 миллиард сом болорун кошумчалады.
Рахмат, ханым Гүлеркеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп туруңуз. Эми уктуруубузду радио түрмөктөрү менен уланталы. Кыргызстанда курч респиратордук оорулар күчөп жатат. Саламатты сактоо министрлиги акыркы бир нече аптада 44 миңден ашуун адам бул оору менен катталганын ырастады. Бейтаптардын 70% 14-кө чыга элек балдар. Алардын арасында дене табы жогорулаганда тарамышы түйүлүп эстен тангандары да болууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Ченебаева бул темага кенен токтолот.
Саламатсызбы, урматтуу каарман, ОДО Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкасты. Менин атым Бактыгүл Ченебаева. Акыркы бир нече күндө эле дем алуу органдарынын курч вирустук ооруларына чалдыккан кыргызстандыктардын саны расмий эсепте декабрдын 2 аптасына 45 миңге чукулдады. Биз Бишкектеги республикалык инфекциялык ооруканага баш бактык. Бул жакта бардык бөлүмдөр толтура, ооругандардын дээрлик 70%тен ашыгы балдар. Арасында дене табы көтөрүлүп эсин жоготуп келгендер да бар экен. Дарыгер Койсун Бегалиева бейтаптарды кыдырып текшерип жүрүптүр.
Так бизде азыркы отделениянын акыбалы аябай эле көп болгондуктан даже коридорлорго жаткырып атабыз, что показать помощь дегендей. Анан 39-40 менен балдар температура болуп, ошондон фибрильный судороги болуп атат. Ошолор азыр эле мына бүгүн эртең менен түштү саат 8:00 бала 39 болуп экинчи ирет түшүп атат. Температурасы 39-дан көтөрө албай фибрильный судороги болду. Ошону купировать этип азыр капельницасына алып бала эс алып жатат. Мындай оорулар 38 бейтап болсо ошолордон бир 18-и фибрильный судороги менен түшүп атат да. Ошол бул мамаша дагы айтып койсун.
Атыңыз ким? Менин атым Эмиля. Эртең менен келдик судороги болуп. Ошо сразу эле келе алып эле судорогини түшүрүп азыр уктап эс алып жатат.
Канча айлык балаңыз?
10 айлык бала.
Канча жолу болду?
Ушу 2-3 күндө чыкканбыз больницадан. Кайра келдик, кайра түшүп калдык. Үйдөн отуруп эле мындай башталышы ошо мурдан суу куюп башталат экен. Мурдан суу куюп, анан тамагын өтүп жөтөлүп эле, андан кийин температурасын карап турбаса ошо сразу 38-ге жетип, 39-га жеткенде уже судороги болуп неметип больницага алып келип. Аябай корктум, ыйлап да жибердим, коркуп. Биринчи жолу көрдүм мындайды. Мындай көзүн аңтарып как будто дем ала албаган сыяктуудай болуп аткан да.
Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасындагы тез жардам көрсөтүүчү бөлүмдө ушул тапта оорун тартыш, айрым балдардын дене табы түшпөй, колу буту тырышып эстен танса, айрымдардын өз алдынча дем алуусу кыйындап, кычкылтек концентраторуна туташтырылган. Бактыкан Кушубакованын 1 жаш 8 айлык небереси да бир нече күн мурда дене табы жогорулап эстен танып жыгылганда тез жардам менен бул жайга келишкен.
Үйдүн температурасы көтөрүлүп атты, көтөрүлгөндөн кийин 39 ашып кеткенде таксынан эле үйдөн эле бир приступ болду. Анан скорую чакырдык элек, скорую барып эле келип бизди алып келип кайра бияка түшкөндө дагы бир приступ болду. Ушинтип 2 приступ барып эле ушу медайындар жардам менен жакшы болуп мынакей бүгүн буюрса чыгып баратабыз.
Канча эмне болот экен ошо? Сиз биринчи көрүп атасызбы мындай?
Биринчи көрүп атам мындайдычы. Ошо
канча күн температура болду эле?
2 күн температура болгон.
Анан
биз баягы күнкү балдардын баягы температурасы деп ойлоп жүрдүк да.
ошондо соки өтө соки болгондо көтөрүлүп кетет экен да. Ошол убакыттан судороги башталат окшойт да.
Кайсы палата?
Балдардын дене табы же болсо температурасы көтөрүлгөндө эстен тануу себептерин жана дене табын туура түшүрүү жолдорун дал ушул оорукананын дарыгери Нургүл Молдалиева мындайча түшүндүрдү.
Кээ бир балдарда өзүндө ушундай предрасположенность болот, же болбосо борбордук нерв системасы жагынан өзүнүн кандайдыр бир оорулары болот да ошол балдардын. Кээ бир балдар жанагы эпилепсия деген оору менен жабыркагандар болот. Кээ бир балдарда жанагы внутричерепной давление деп коебузго ошондой балдар болот. Кээ бир балдар бизде невропатологдордо өздөрүнүн оорусу боюнча баягы учетто туруп дарыларын ичип жүргөн балдар болот. Ушундай балдарда баягы температура көтөрүлгөндө ошол судороги болот да көбүнчөктү. Бул 100% эле ооруган балдардын баардыгында судороги боло бербейт. Эми судороги болгондо үй шартында эми адам баягы эчтеке кыла албайт. Судорогини купировать эте турган дары дармектер үйдө болбойт да, алар деген баардыгы рецепт менен берилет. Биринчи учурда ошо жана бала тилин жутуп албасын карап, денесин кыскан кийимдерди бошотуп, таза абага терезени ачып сөзсүз түрдө биринчи учурда баягы тез жардамды чакырып коюп, же болбосо дарыгерге кайрылып, андан кийин ошондой кылып баланы карап турса болот. Сөзсүз түрдө албетте медициналык жардамга кайрылыш керек. Судороги менен өз алдынча үй шартында эч кандай жардам бере албайт. Мисалы үчүн судороги менен өз учурунда медициналык жардам көрүлбөй калса, бала жанагы тилин жутуп алып дем жетпей калса, албетте бул кайгылуу аяктап калышы дагы мүмкүн тилекке каршы.
Азыр доктор айтты да, дене табын үй шартында түшүрүү аябай мүмкүн эмес болуп атат депчи. Жөнөкөй кеңештер, кандай кеңештерди бере аласызчы?
Эми температуранын негизи эки түрү болот деп айтып келебиз да илгертен эле. Вот белая гипертермия и красная деп коебуз. Белая болгондо бул ошол жана колу буту муздап аябай үшүп чыйрыгып калчылдап ээги ээгине тийбей ушундай аябай ушундай болот, потому что ал жакта жана сосудтар сужаться этип кан айлануу начарлап ушундай болот да. Ошондой температура, бирок температурасын өлчөсө 39-40 көрсөтүп атат. Андай температура болгондо сөзсүз түрдө ысык чай же шорпо берип парацетамолду бергенден кийин жылуу журканды жаап адамды тердеткенге аракет кылыш керек. Эгерде даже грелка бар болсо бутуна жылуу коюп адамды жылытып анан сөзсүз түрдө тердеп адам бир сыйра жылып эметкенден кийин анан акырындан температурасы дене табы түшө баштайт. А эгерде красная гипертермия болсо жана бети албырып аябай кыпкызыл болуп ысып тескерисинче баардык нерсенин үстүнөн чечип ыргыткысы келет, аябай күйүп жанып денеси от болуп, андай учурда биз айтабыз кайра ошол оорулуу кишини чечиндирип жеңилирээк ийинтип мүмкүн болушунча сөзсүз түрдө ошо температураны түшүрүгө турган дарыны берип анан суюктукту көп берип байкаш керек. Ал учурда деле бул учурда деле байкасаңыздар сөзсүз түрдө биринчи ошо дене табын түшүрүүчү албетте дарыны берип туруп анан суюктукту аябай көп бергенге аракет кылыш керек. Канчалык суюктукту көп берсек баягы организмде биз мисалы үчүн оорубаган учурда деле биздин баягы өзүбүздүн сөзсүз түрдө ошол суюктук ичип турушубуз керек да.
А кичине балдар кантип?
Дене табы көтөрүлгөндө бизде потребность еще больше көбөйөт да, ошондуктан бериш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Биз азыр Бишкектеги Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасындабыз. Ушул тапта өлкөдө күчөп жаткан дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары тууралуу сөз кылуудабыз. Саламаттык сактоо министрлиги балдар арасындагы сасык тумоодон көз жумгандар болбогонун эскертүүдө. Ал арада реанимациялык бөлүмдөрдө ондогон бала өмүр үчүн күрөшүп жатат. Өлкөдө катталган чочко тумоосу быйылкы вируска чалдыккандардын абалын татаалдаштырып жатканын адистер айтышууда. Быйылкы вирустук оорулардын өзгөчөлүгү тууралуу дарыгер Нургүл Молдалиева буларга токтолду.
Быйылкы жылы ошол грипптин А түрү же болбосо чочко тумоосу дагы Кыргызстанда дагы катталып атат деп биз айтып атпайбызбы? Чочко тумоосу ошол курч респиратордук вирустук инфекциялардан айырмаланып, бул баягы бир аз кичине берки курч респиратордук вирустук инфекцияларга караганда кадимки эле ОРВИ, аденовирус, риновирустарга салыштырмалуу бир аз ошол баягы тяжелее протекает десек болот да. Себеби бул оору бул оору аябай бат анан кийин тез тарайт экен дагы бир аз кыйыныраак болуп өтөт экен. Дене табы көккө чейин кармалып турушу мүмкүн. Ошондой эле башы ооруп, бардык денеси ооруп, булчуңдары ооруп, ошондой эле жанагы жөтөл өпкөнүн сезгениши, баягы адышка деп коебуз, баягы бат-баттан дем алып, ийин менен дем алып, ошондой эле жанагы өпкөнүн сезгенисине чейин кабылдап кетип атат да.
Биз дарыгер Молдалиеванын жанында отурганыбызда эле ага бир нече бейтап келди. Алардын бири дарыгерден тамчылатма дары жазып берүүнү жана антибиотиктин рецептин аябай суранды. Молдалиева балдар үчүн мындай суранган бейтаптар да көп экенин айтып капа болууда.
Анан өздөрү билип эле баягы биз азыр баары бир деле антибиотиктерди рецепт менен сатыла турганга жетише элекпиз да. Бизде аптекаларда өзүңүздөр билгендей любой дарын алып кетсе болот атпайбы. Ошондуктан алар өздөрүнө өздөрү назначение кылышат, же болбосо бизде ошол фармацевттер назначение кылышат. Көбүнчөктө азыр баягы билесиздерби, коронавирус инфекциясында эмне болду эле, соц сеттерден бири бири менен баягы бөлүшүп, мен ушул дарыны алдым, жакшы болуп кеттим, сен деле ушуну алып кой десе, албетте доктурларга караганда башка адамдарды көбүрөөк уккан жарандарыбыз дагы бар да.
Ошонун кесепетинен эле кыйналган балдар болуп атабы?
Ошонун кесепетинен эми биз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн антибиотиктерди баш аламан бере берсе организмде устойчивость деген пайда болот. Биз азыр мисалы үчүн кайсы антибиотик менен дарылайбыз? Азыр көбүнчө илгерки колдонгон азыр ампицилин, пенициллинге такыр эффект болбойт да. Көбүнчөктү жана үчүнчү төртүнчү поколениядагы антибиотиктерди берүүгө туура келет тилекке каршы. Ушул да бул бирден бир осложнениясы. Мисалы үчүн азыр жөнөкөй баягы стартовый именно протокол боюнча дарыларга баягы инфекциялар баш ийбей, андан күчтүүрөөгүн өткөнгө туура келет.
Дейт дарыгер Нургүл Молдалиева. 20-декабрга карата 6558 кишиде сасык тумоо аныкталды. Бишкек менен Чүйдө бул ооруну жуктургандар башка аймактарга салыштырмалуу 1.7 эсеге көп болууда. Өлкөдөгү мектеп, бала бакчалар карантинге жабылды. Дарыгерлер ата-энелерге балдарды эл көп чогулган оюн зоок соода борборлоруна алып барбай туруу кеңешин беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму суук түшкөндөн бери Борбор Азияда жана Европада мезгилдик сасык тумоо күчөгөнүн эскертет. Ал арада Тажикстанда Согдо облусунда коронавируска карата эпидемиялык чаралар күчөтүп жатат. Дарыгерлер бет кап кийип, колду таза жууп, вирустан коргонууга чакырууда. Европадагы Flu News Europe порталынын маалыматына караганда, Европа, Борбор Азия жана Кавказ аймагындагы 27 өлкөдө сасык тумоо күчөп жатат. Грузия, Германия, Италия, Кыргызстан, Литва, Португалия, Словакияда ооруканага кайрылгандардын 40% сасык тумоо менен ооругандар. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми аңгемелер баянын өтсөк, социализм заманында мектепти бүткөн жаштарды чарбага алып калуу, короо-коро койлорду багууга киши табыш, койчулукту бирөөлөргө өткөрө салуу аракети күч эле. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун путевка аңгемесинде ошондой жагдайлардын бири сүрөттөлгөн, калган кепти Бектер Шамшиевден уксак.
Мектепти бүткөн жаштар эптеп аттестатты колголор менен айылды таштап шаарга жылт коюшчу. Түйшүгү төмөгөн койчулукту каалагандар аз эле. Шаарга кетип биз жашырганда айылга алып келип, колуна таяк карматып коюш кыйын. Мектепти тыңыраак бүткөндүн бары окууга деп шаарга кетишти да артка кайтканы аз болчу. Кечээки бүтүрүүчү айылга келсе зоотехник кармап алып ишке салчу, башкарма экөөлөп алдап соолоп узун убада берип атып бир мурга койду берип коюшчу. Анан азап башталат. 500 койду күндө талаага жайып келиш, жаан чачын дегени болот. Андайда шөмтүрүп суу болуп кечке ачка кезерип үйгө келесиң. Кой дегениң сенин ден соолугуң шартына карабайт. Күндө таңырты жайытка айдап чыгасың, кышкысын чийнелеп чөп ташып кар үстүнө чөп чачасың. Анын жарымын коюң жесе жеп, жебесе тебелеп жок кылат. Мал деген мал экен, жегенинен тебелегени көп. Ушу колхоздун коюн кимге бактырам деген сарысана бечере зоотехниктин түшүнө да кирчү болду. Бир жолу кудум коммунизм келип калгансып, жоок азын жайлоосуна барып калыптыр. Укмуш эми кош тарабы карагай арча менен тосулган бактырылып баратты. Алдынан шашла эки жаш чыкты. Сулуу кыз менен жигит экөө колхоздун бир мурун коюн алып бага тилек, бизге уруксат берсеңиз деп арыз жазып алышыптыр. Затехник мойнап болбойт. Кой багыш деген эмне оюнчук бекен? Бербейт. Башкаларга ала албай жүрсө бул экөөнү кыра. Мектепти бүтпөй жатып, бир куру кой бергиле деп демитишет ой. Анан бир аз жоошуп, кезегиңер келгенде аласыңар деп далдан таптап жооткотуп атыптыр. Ойгонуп келсе таң эба катып, элдин баары өз иши менен алек болуп калган экен. Кечинде кеч жаткан, кокуй, башкарма күтүп калды деп энтеңдеп колхоздун конторун кыра жүрдү. Ашканадан бир кесе максымды серип алып, кечигип эми кандай кеуу кат экен деп кирип барса башкарма аны күтүп отуруптур. Күндө экөөнүн ортосунда бир сөз болот. Тигиге бар, аны көндүр, муну кыл. Башка сөз жок.
Аблай койбага албайм, ушул жайда үй салат элем дейт. Ар айтсам, бер айтсам да көшөрүп болбоду. Касымалычы, кызыл жүгүргө окшойм, курортко барат элем, путевка бергиле дейт. Путевка бербесеңер деги эле колхозда иштебейм деп ал кайра мени. Ушул жерден болду болду токтот дегенчелик колду шилтеп салды башкарма тигиге. Анан ал көздөрүн акырын уружулдуйтуп шектене сурады. Садырчы, садыр эмне дейт? Сурарын сурады, бирок адамдын берер жоон күн мурунтан жүзүнөн байкап канык болгон башкарма садырдан да оң жооп болбогонун дароо түшүндү. Динкини соолгондой башын жерге шылк түшүрдү да чөнтөк дептерчесин барактамыш болуп отура кетти. Садыр эмне дегенин угайын деген кулак жок анда. Ошентсе да суроо берилген соң жооп айтуу ызааты катарында гана зоотехник садырга жолукканын анын энеси чыга калып шаңкылдап садыр жөн эле трактор айдап жанын баксынчы. Үч жылда кой багам деп төлөмдөрдөн баш арылган жок. Барбайт малга дегенин айтты. А садыр шорояк өзү энеси эмне десе ошол. Атаны ургурдук курде, эки эле короо калды эле. Ушуган киши чыкпайбы я? Кантебиз эми? Ким калды дагы биз сүйлөшпөгөн? Башкарма катуу капалангандагы адатын карматып, эгине чыккан кичинекей ысыкчаны ырайымсыздык менен эзип каната тырмап жатты. Комсомолдун секретарын дагы кысмактап көрсөкпү дейм. Башкарма жаны кейгендей бети башын тырыштыра мыш этип күлгөн болду. Ал бечара деле жанын сабап жүргөндүр. Бирок жок болсо ал топурактан жууруп чаван жасайбы? Чамасы келген ошол экен, койчулукка эки баланы макулдатып берди ал. Комсомолго табылар айылда киши турса гана көзгө көрүнбөйт беле.
Жыл сайын ушул колхоздун жер жайнаган коюн бакканга киши чыкпайт. Жаштар качат, карылардын шайы жок. Башкарма менен зоотехниктин бүтпөгөн баш оорусу койчу табуу. Жана зоотехникте калмыра табышка деп оозун басып калганы ошондон. Калмыра табышканы кой багуудан бошотуп, ушунча жыл чарбанын малын арыдым талыдым дебей багып берген үчүн эс алууга курортко путевка беришкен. Абышка ошол колхоз берген путевкасын аспиреттеп катып жолго камынып жаткан. Алгач шаардагы уулунукуна барып, аны менен сүйлөшүп, анан көңүлү чак көздөгөн жерине бармак. Ушунча жыл колхоздун коюн багып бир да жолу сыртка чыкпаптыр. Башкалар чылап отпуск эс алуу дегенди көрбөптүр. Койчуда кайсы отпуск, кайсы дем алыш? Койлор кокуй сен эс албадың, бар айланайын жуунуп таранып келе кой деп күтүп отурмак беле. Маарап, жайытка чуркап, анан эңсеген жерине жетип тумшук отко малынган соң гана тынчып, койчу менен деле иши жок курсагын камп айтышынын камында болушат го. Калмырат аксакалдын уулда саал беймаани чыгып калды. Иштемиш болуп шаарда жүрөт же жарыган иши жок. Айылга келсе бир куру койдун артынан ээрчитип коюшарын жакшы билет. Ошол үчүн шаарда жүрү. Ал жерде күндө таңырды чала тоют болуп койду куродон чыгарып жайытка айдап чыкмай жок. Каалашыңчы уктайсың, каалаганды иштейсиң. Эмне кылып жатканың менен эч кимдин иши жок. Окууну бүтүп эле институтка тапшырам деп шаарга баса берген. Ошол бойдон бар элек, барсемиолорун жакшы билет. Атасынын деле өмүр бою кой артынан жүргөнү жетишет. Анан бул чалдын өңөчкөн өзүнө окшогон эски сомкеси бар. Анда кайсы жылы өлтүрүп алган коюнун ордун толтуруп төлөп берген акчаларынын квитанциясы сакталуу. Канча жылдан бери киши түгөл чогултулган. Эртең чоңдордун бирди жарымы чыгым кылган малдын башын кантип толтургансың деп калса, көрсөтө койчу документ ошол. Сомкенин кылар кызматы квитанцияларды жоготпой бир жерде сакташ.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалман кемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалман кемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалман кемелер подкастынан уга аласыз.
Былтыр эсептесе Калмурат Чалдын койчу болгонуна 35 жыл толуптур. Аны башкарма өзү чогулушта айтып, отургандар дуулдата кол чаап, эмгек үчүн эс алып келмекке путевка беришип, ардактуу пенсияга узатышкан. Ошондон бери күндө кой артынан жүргөн Чалдын маанайы бош. Путевкасын деле алгысы келген эмес. Зоотехникке Чолок Иштанчан жаштар эле курортуна барып келишсин. Карыган мага ал жерде кандай иштеп алгысы келбей туруп алганда ачууланган кемпир колунан жулуп алган. Абышкасы кой артынан жүрүп көп нерсени билбей калганын, кайсы жери ооруп жатканын деле аңдабастыгын, өкмөт өзү ардактап жөнөтүп жаткан жерине калбырат баргысы келбесе уулун жөнөтөрүн айткан. Чоңдор сыйлап берип жаткан рыскысын тебиш жакшы эместигин какшыган. Дагы бир топ сөздөрдү кобурап, зоотехник сунган өкмөт кагазын катып алган. Калбырат абышка чырпык сайбаган уулу бекер эс алып келчү жерге барышын каалабады. Эмгек өтө элек жаш балага ал жакка барышка ал эрте. Агрокчу өзү же колхоздун дагы бир мээнеткечи барып келсин деп ойлочу. Ошол үчүн путевканы кемпиринен алып колхозго тапшыргысы келген. Анысына чунак кемпири мойноп макул болбоду. Жош момун чал эмне демек? Кемпири менен кажылдашып отургусу келбей сыртка чыгып кеткен. Жумуштан бошогондон бери күндө кой артынан жүрчү кары аябай жүдөдү. Өзү курдуу абышкалар менен аны муну кобурап көчө боюнда отуруп калат. Башка иши деле жок. Эриги отурмай тажатты. Кемпиринин түйшүгү көп экен, кечке кыбырап бирдемелерди жасап сүйлөнүп коюп жүрө берет. Байбичеси эс алып жерге чалып арыбашын билип, жекенге бер дейт. Айтымда Жеңишбеги шаарда жүрүп, кыйла ной түшкөн шекилдүү. Шаарда электрикпи, киномеханикпи, анан жүк көтөргүчпү? Иши кылып бир иште жүрөт окшойт. Ошол жалгыз уулу барсын. Калмырат абышка уулуна кат жазган. Эми айылга кел. Мен деле картайдым, энең деле алдан күчтөн тайып баратат. Дагы ушул сыяктуу келди кетти сөздөрдү тизип, мен баккан койду сага өткөрүп берейин, кой бак, колхозго койчу жетишпейт деп бүтүргөн. Ошону бекер жазган экен. Уулу жооп да бербеди, дайынын да билдирбеди. Чалдын ич күптүсүн билгенсип, кошунасы бир жолу уулунун окуусун кеп кылып атпаспы?
Бу сенин Жеңишбегиң окуусун качан бүтчүдө экен деп калчу, ал бир шек билгендей көзүн кылыңдатып. Эми окуунун ошондой түйү жок болот турбайбы дейт анда Калмурат тигинин билип туруп эле сүйлөгөн уу тилине жаны кашайып. Баса, баса де, мейли ошентсин. Бир киришкен соң ошентип аягына чыгып келгени дурус. 10 жыл, 20 жылдын ары бериси кайсы? Мына көрбөйсүңбү? Тиги менин жаманымда окуу десе кагаздан жалаңыштай качып жүрүп, эми тоо-тоонун башынан топоз кубалап калды. Ага караганда сенин уулуң шаарда галстук тагынып тал төөндөй болуп жүрбөйбү?
Курбусунун баласы мыкты топоз чата алып, сүрөтү райондук гезиттен түшпөй макталып келатканы чындык. Анысы минтип атасы да айтып атат. Калмурат шаарда эмне иш кылганы дайынсыз уулун издеп таап, ортодогу кеп сөздү айтканы шаарга барууга камынып калды. Кемпири анын колуна чаарыла конвертти кармакты. Жолго камданган тыйын тыпырын уулуна деген ок аташын заматта даяр кылды. Атаң көрү жалгыз болсо бир да жолу кандай издеп ата энесине кат жазбады. Бул жерде кармап кала турушкансып айылга да келбеди. Эми шаардан жүдөгөн абышкан жалгыз уулунун чоң шаардын кайсы жеринен издеп таап келер экен. Калмурат чал шаарга чыккан кезде жолдон аны башкарма менен зоотехник күтүп турушуптур. Сапарга камынып чыгып алган карыяга «Калыңыз, бир куроо козуну карап бериңиз» деп кантип айта алат. Тек сөз арасында эки куроо козуну бакканга койчу чыкпай жатканын, ылайыктуу кишилер жоктугун, зоотехник экөөнүн айласы кетип турганын жашырбады. Аксакалдын шаарга чыгып алганын билбей, койчу табылгача бир куроо козуну кайтарып тура алар бекен деген үмүт менен үйүнө бара чыкканын айтты. Бекерчиликтен тажыган Калмурат колхоз берген путевканы башкарманын колуна тапшырып, керек деген бирөөгө берип койгула. Ама ул кагазда шаардагы алги менин түгөт уулумдун адреси, телеграмма уруп атаң чакырып атат дегиле деп, келаткан жолдун тиги учунан артынан чаңын эрисиген автобусту карабай үйүн карай басты. кемпири чалынын бу кылыгына эмне деп айтаарын билбей башкарманын алдына алкылдап ачуусун чыгарышка батын албай турду. Арадан бир тоо убакыт өтөт. Ошол бир урогойду ким багып берет деген башкарма менен зоотехниктин кызматы жоюлуп, колхоз чарбасы тарап, азноолук калган малын айылдыктар бөлүп кетишери, ар бири өз алдынча чарба болуп, жашоо турмуш кескин өзгөрүүлөрү ал кезде эч кимдин капарына келе элек эмес. Урмандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун путевка аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз 20-декабрь азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Режиссердик пультту Даниэль Муратов башкарды. Жаңылыктарды Каным Гүлелкеева айтып берди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8